Am fost încă de mică dușman al poporului. Din această categorie făceau parte cei care erau arestați sau deportați, dar și familiile lor.
Am fost dușman al poporului. Scenariu de Lăcrămioara Stoienescu. Adaptarea radiofonică Costin Manoliu. Cu participarea extraordinară a Lăcrămioarei Stoienescu.
Gândul îmi zboară în copilărie. Închid ochii și văd casa în care locuiam. Pe strada Dostoievski, la numărul 32, în orașul dunărean Giurgiu, în anul 1952. Aveam numai 10 ani. Era o seară liniștită în familia fostului pretor Corneliu Stoienescu, tatăl meu, pe atunci referent tehnic, un umil funcționar la o instituție de stat. Eram la masă, împreună cu mama și mama mare, când...
Ei, hai la masă, hai la masă, că-i târziu, hai. Uite că a venit și el.
Bună seara.
Corneliu, ce s-a întâmplat? Ai întârziat la masă.
E, nimic. Nimic deosebit. M-am întâlnit cu niște prieteni. Am mai pus țara la cale. Vin vremuri grele.
Păi dacă nu-l asculți pe nenea George, că doar ți-e frate mai mare, ne mutăm la București, ne pierd ăștia urmă.
Credeți voi că se pierde? Casa noastră e ocupată de ruși. Cum să o vindem? El poate să o vândă pe-a lui, dar noi, nu?
Dă-o focului de casă, maică. Ce? Cu chirie nu putem sta? Aici noi tot cu chirie.
Și mă rog, cine ne dă serviciu, mamă mare?
Da, ai și tu dreptate, că nu e așa de simplu.
Lioara, da, tu nu te-ai dus la culcare?
Te-am așteptat, ticule. Vreau să ascult cum spun poezia care s-a publicat în revista Pionierul. O voi recita la serbare.
Păi, lasă, Lioara, lasă-l pe tata acum, că n-are timp.
Nu, lasă-o. Lasă-o să recite, că nu durează mult. Hai.
Jucăm un pedagog de școală nouă. Grupa a doua e pe jar, sfătuiesc acum iar. Au și început cu zorul, Geta face pe actorul. Are ochelari pe nas, grupa toată face haz. Baia am prins cu un fir de ață, o minune de mustață. Și cu redingota-i gata, Chico Jostogan pe gat. Și cu redingota-i gata, Chico Jostogan pe dată. Și actorii toți pe rând, haina vremii îmbrăcând, vor să arate fiecare prin a lor interpretare celor care sunt în sală cum se învăța la școală, în urmă cu 10 de ani, când erau mulți rostogani, despre care Caragiale a scris în schițele sale. Lăcrămioara Stăienescu, clasa 4-a elementară, liceul de fete numărul 2, Giurgiu.
Bravo, fata tati, bravo, ce frumos. Da, altă dată să nu mă mai aștepți. Tu ești copil, trebuie să mănânci mai devreme.
Mi-era dor de tine. În ultimul timp te văd tot mai rar și e și morocănos.
Lasă că mai am și eu de discutat cu prietenii. Discuții de oameni mari. Hai, dacă ai terminat de mâncat, la culcare, hai.
Te pup, tăticule.
Noapte bună. Corneliu, ce se întâmplă?
Tu nu vezi ce e în țară? Întâi s-a desființat postul de pretor. S-au întâmplat atâtea. Tu crezi că a uitat cei 2 ani cât am fost pretor sub mareșalul Antonescu? Cine știe ce ne mai așteaptă?
Ei, lasă, frate, ce să ne aștepte? Doar n-ai făcut decât bine. Nu știi cum plângeau țăranii când ai plecat din Comana că rămân fără pretorul lor, el bun?
Numai că, din păcate, nu ei ne decid soarta.
Adică ce? Nu e regimul muncitorilor și al țăranilor? Ce? Ei n-au un cuvânt de spus?
Mamă, lasă. Mai bine du-te și mata la culcare, că e târziu. E, vezi, noi mai avem de discutat.
Bine, maică. Așa e în familie. Nevasta trebuie să-și asculte bărbatul. Noapte bună.
Noapte bună.
Deschideți! s-a întâmplat?
Cetățene Stoinescu, copilul meu, am aflat că deții o armă. Facem percheziție.
Faceți, dar n-am nicio armă. Cred că e o confuzie.
O să vedem noi ce confuzie. Hai, căutați bine peste tot.
Da, să trăiți.
Cauză-l dul acolo.
Am înțeles.
Ia vezi dumneavoastră.
Nu cred că e ceată.
Hai, lasă. Ce mai dușumea să se ridică? Ia vezi ce acolo.
Dimentia să trăiți.
Ați căutat peste tot?
Da, să trăiți!
Cetățene Stoinescu Corneliu, trebuie să ne urmezi, să dai o declarație la securitate.
Bine. Numai puțin să-mi iau câteva lucruri.
Nu-i nevoie! Te întorci repede acasă.
Corneliu, să vii repede.
Hai, lasă. Fii fără grijă, trebuie să fiu confuz. Cred că e vorba de un tiz, al meu.
Dimineața, casa noastră era de nerecunoscut. Lucrurile se aflau în dezordine, aruncate peste tot. Mama ședea pe pat, dezorientată și plângea. Altădată ar fi strâns totul și ar fi făcut ordine. Altădată, da, dar acum parcă nu era ea. Avea fața subtă și ochii roșii de atâta plâns.
Lasă, maică, uite că le strâng eu. Biata de tine. La 40 de ani să ai așa necaz. Dar gândește-te că trăiește.
Așa.
Și poate dă Dumnezeu și îi dă ăștia drumul. Dar eu cu mitică n-am rămas văduvă cam la vârsta ta.
Da, mama.
Și de la groapă nu se mai întoarce nimeni. Lasă, maică, am trecut noi prin atâtea. Războiul, seceta. Trecem noi și prin asta.
Da, mamă, da. Bine că trăiești.
Mămică, unde-i tăticu?
Lioara, tata a plecat cu niște tovarăști, dar mi-au zis că se va înapoia curând.
Hai să vă ajut și eu.
Lasă că strângem noi. Tu vezi-ți de lecțiile tale.
Da. Nu mi-arde de lecții.
Mai de mine, maică, nu spune așa. Păi ce vrei să-ți ia altele înainte? Nu mai vrei să iei premiul întâi?
Lioara, tatei nu i-ar plăcea să-ți neglijezi lecțiile.
Bine, mamă, mă duc să scriu.
Lioara,
da.
Știi, să nu spui nimănui ce s-a întâmplat, știi, la școală sau prin alte părți. Ai auzit, Lioara?
Da.
Să fie secretul nostru.
Lumea nu trebuie să știe nimic, fetițo.
Da.
Că cine știe ce mai crede despre noi.
Ai grijă, puiule, să nu-i facem mai rău, să nu spui nimic.
Da, mamă.
Bietul copil, acu ce-i drept și tu ai trecut prin multe, Melania.
Lasă.
Aveai 4 ani în 1916 când ne-am refugiat cu războiul la Iași. Eu eram fără mitică, el era pe front. Și cu 3 copii.
Știu.
Angel avea 12 ani și Marioara 6. Crezi că mi-a fost ușor? Și am stat acolo 2 ani. Doamne, ferește de mai rău.
Așa-i, mamă, așa-i. Dar ce vină are copilul ăsta? Și Corneliu, ce a făcut ca să mi-l ia?
Da, mamă, dar vezi că omul propune și Dumnezeu dispune.
Doamne, de ce l-au luat pe tata? Tata e un om bun. Ajută-l, Doamne, să nu pățească nimic și trimite-l repede acasă. Unde-i tata?
Nu știu, Lioara, nu știu, n-am nicio veste. Îl aștept să vină.
Ce să vină, maică? Am auzit că Volga Neagră a securiștilor a oprit și la alte porți. L-au ridicat și pe avocatul Verziu, care a fost liberal. Pe avocatul Marian Pariseș și pe avocatul Geraniu, maică.
Unii au fost pretori, Deci avea dreptate Corneliu. Îi ridică pe pretori. Nu le iartă că au funcționat în timpul lui Antonescu.
Păi ce, maică? Nu a dat examen? Ce l-a pus, că era rude cu ăla? Că doar era băiat sărac. Taică să era croitor și n-avea calfe. El s-a ridicat singur prin munca lui. Doar știe toată lumea de aici, din Giuta.
Lumea, da, dar ei nu. Ăștia sunt oameni noi, veniți din alte părți. Oamenii partidului.
Niște nemernici, maică. Ofițeri făcuți pe puncte. Nu cu școală ca Eugen al soră-mei. Colonel în armata franceză, ăla ofițer. Ăștia e de paie.
De paie, de nepaie. Deocamdată ne-au răscolit casa și mi-au luat bărbatul.
Tatăl nostru care le ești în ceruri, ajută-l pe tata să se întoarcă repede. Dă-i, Doamne, sănătate și putere și ține-l sănătos și în viață. Adu-l, Doamne, înapoi și fă ca totul să fie ca mai înainte.
Tata nu s-a întors cum am crezut noi. Nu am știut niciodată care a fost motivul arestării tatei, iar viața sa în închisoare a fost o mare necunoscută pentru noi, familia. După plecarea lui, devenisem tot mai închis în mine, încât din copilul vesel și pus pe șotii, ajunsesem o fetiță introvertită și melancolică. La difuzor se asculta o emisiune, Învățați limba rusă cântând, pentru ca toată lumea să știe această limbă.
Lăcrămioară, am primit o carte poștală de la tata.
Mamă!
Da, e în colonia de muncă de la Târgu Ocna, Onești. Ia, citește.
Da. Dragele mele, sunt bine sănătos. Nu vă faceți griji pentru mine. Am voie la un pachet lunar și o carte poștală. Vă rog să-mi trimiteți alimente neperisabile,
neperisabile, da.
Îmbrăcăminte și un pachet cu țigări carpați.
Hai,
ce face lăcrămioara? Să învețe ca înainte, pentru că totul va fi bine.
Aha.
Vă sărut, Corneliu. Mamă, dar de ce are nevoie de țigări? S-a apucat de fumat?
Nu, fetiță, nu, nici vorbă. Dar eu cred că face schimb de țigări pe mâncare.
Ah, mi-e dor de Ticu.
Oh, și mie, dar noi trebuie să fim tari.
Hai să-i scriem. Să-i scriem, mami, cât mai repede. Mm. Am și eu voie să-i scriu?
Da, la sfârșit, un rând. Dar mai întâi trebuie să-i cumpărăm alimentele de care are nevoie și să-i pregătim pachetul. Da, ca să-i scriem ce i-am trimis.
Da.
Într-o zi când mă întorceam de la școală, am fost surprinsă să văd că niște oameni cărau mobila din casa în care locuiam. Prietenele mamei strângeau covoarele. Casa era goală.
Mama, unde ne mutăm? S-a eliberat casa noastră? Au plecat chiriașii ruși la Moscova?
Nici vorbă, fetiță. N-au plecat chiriașii care nu plătesc chirie. Plecăm noi din oraș.
Plecăm la tata?
Nu, mamă, nu. Am primit o înștiințare care ne anunță că în 3 zile trebuie să părăsim orașul.
Și unde plecăm?
Nu știu, fetiță, nu știu, că nu scrie.
Merge și mama mare cu noi?
Ea nu figurează în înștiințare, că are alt nume decât noi.
Da, ce, maică? Crezi că vă las singure? Merg și eu cu voi.
Bine, mama.
Mama, dar mobila noastră unde o duc?
Sufrageria o ia Tanța Bazavan. Ia Tanța Gogoașă, ia dormitorul și celelalte.
Dar pisica, rățoiul și căinușele, cui le dăm?
La fetele Dianu. O să aibă grijă, Lucica, de ele. Noi o să tăiem o găinușă să avem ce mânca pe drum.
Mamă, și din lucruri noi nu luăm nimic?
Oare avem voie să ducem doar 50 de kilograme de fiecare persoană?
Mamă, și eu ce mă fac? Pe 5 iunie dau examen și acum suntem în 3.
Nu știu, Lioara, nu știu. Atâta știu, că pe 5 seara plecăm și habar n-am unde. Știu doar că mergem cu vagoanele de marfă. Adică de vite.
Și cine mai merge?
Sunt mulți din Giurgiu. Merge și unchiul George.
Dar el ce-a făcut?
Nu știu, fetiță, nu știu. Ioara?
Da.
Fetiță, să nu vorbești despre asta la școală.
Păi ce? Crezi că nu se știe?
Pleacă numai dușmanii poporului. Nu pleacă toți.
Și noi asta suntem?
Da, fetiță. Dacă tatăl tău i-a arestat, asta suntem noi. Dușmanii poporului.
Învățătoarea mea, Maria Răsuceanu, făcea parte dintre dascălii de frunte ai școlii românești. Nu s-a temut să mă ajute și să-mi dea într-o zi toate lucrările. Ba l-a chemat și pe profesorul de limba rusă să-mi dea lucrare, pentru că limba rusă era materie obligatorie începând din clasa a patra. După ce am dat toate lucrările, mi s-au încheiat mediile. Când am plecat acasă, primisem chiar și diploma de merit, premiul întâi. A doua zi spre seară, prietenele mamei ne-au condus la gară. Luasem cu noi o ladă unde aveam strictul necesar. Plătim câte 60 de lei de persoană pentru transport. Ne urcăm în vagoane de vite, dar trenul așteaptă plecarea mult timp. Pe peronul gării, în jurul nostru era o mare de oameni.
Hai, urcați în vagoane! Hai odată! Familie! Stoienescu!
Da, aici!
Mama și noi!
Redescu!
Aici!
Radoslav! Lucia!
Să ne scrii, Mela! Vigo. Să ne scrii! Să ne dai și noi adresa unde mă duce!
Să
n-aveți grijă de lucruri. Vi le păstrăm bine, să știți. Să veniți cât mai repede.
Da, domnul, să ne vedem.
Hai, urcați în vagoane, hai odată.
Aveți grijă de voi.
Să vă scrie.
Trenul se pune în mișcare cu viteza Mercurului. Lăsăm în urmă gara și orașul natal. În vagon este întuneric. Avem lumină de la un felinar. Peste tot sunt paie. Încercăm să ne așezăm pe niște haine și ne învelim cu ce găsim. Se lasă răcoare. Deși este iunie, e un timp răcoros și umed. E un tren de marfă care circulă numai noaptea, ca să nu împiedice circulația trenurilor accelerate.
Mergem de 7 nopți.
Oare unde ne-or duce unchiul George? Hai, mă, mama!
Cred că ne ducăm Bărăgan sau că nu cumva în Siberie.
Că nici nu oprește în gări, ci doar în câmp.
Să-ți dorești niște daluri? Poate suntem încă în țară?
Cine știe? Nu vezi că milițianul nu ne spune nimic?
Hai, mă, hai, dați-vă jos, că va ajunge cât ați mers.
Hai, mă, mare, hai.
Scriam eu valiza asta.
Hai,
parcă suntem în 1916, când cu războiul. Păi și acum tot refugiați suntem.
Da, mamă, da. Numai că acum nu mai e război.
Doamne ferește, maică. Asta ar fi colac peste pupăză. Măcar nu sunt lupte și nu se omoară oamenii. Nu mergem în adăposturi, nu sunt avioane și n-avem răniți. Lasă, maică, că ne-am descurcat noi. Trece ea și deportarea asta, lasă.
Mama, ce ploaie mocănească. Parcă am fi martie, nu în iunie.
Păi aici suntem la deal, nu la șez. Ce vrei? Se văd munții. Cred că suntem undeva în nordul țării, în Moldova.
Vai, mama, ce frumos e! Două dealuri și două voi. Nu putea să fie soare. Maică, ploaia plânge pentru noi. Am să scriu o poezie despre cum ne-a primit ploaia. Cum a plâns deja la noastră.
Prima zi de deportare mi s-a părut la fel de urâtă ca și viața noastră. Aici eram prizoniere pentru că nu aveam voie să plecăm din sat. Aveam domiciliu obligatoriu, adică ștampila de O pe buletinul mamei. Toți deportații aveau această ștampilă pe buletin pentru a putea fi prinși și trimiși înapoi în caz că plecau în afara celor 25 de kilometri din jurul comunei.
Familia Stoenescu Melania merge la Ieremia Irina. Familia Stoenescu George merge la Stan Marioara. Familia Dumitrescu merge la familia Craiciu.
Să rămână, mamă Irina, noi suntem repartizate la matale. Numele meu este Melania Stoenescu. Ia mama, e Teodora Stoenescu și ea e fetița mea, lăcrămioara.
Și ce ai țipe așa la mine? Ce crezi că surdă? Hai, păi mi-a spus tot milicianul. Hai, veniți după mine.
Hai, pe aici?
Veniți pe aici, pe aici după mine, în casa cea mare.
Nu.
Dar aici în față? Aici,
hai,
veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, veniți.
Aici,
hai, veniți. Aici, hai, veniți. Aici, hai, păi, noi nu stăm aici. Da, asta e.
Doar
mama,
fata să fie cu minte, să nu se cațeri în pom și să nu rupă merii domnești și prunile. Că te ia puia graia, să știi.
Mulțumim frumos.
Mulțumim frumos, că trebuie.
Să rămână.
Mamă, ce femeie rea și cărpănoasă.
Ioara.
Parcă-i mătușa Marioara din amintiri din copilărie. E Lidia! Ui, să nu-i rup merele! Mama, costă 50 de bani kilogramul. O să-i le plătesc.
Are mere frumoase?
Da, sunt destul de mari, dar sunt verzi.
Da, aici în nordul Moldovei se coc târziu.
În fiecare dimineață când mă trezeam, mă miram că mă aflu în altă parte, nu în pătuțul meu din Giurgiu, ci la Rădășeni, păzite de milițian. Ce dor îmi era de orășelul meu natal și de casă, chiar dacă stăteam și acolo tot cu chirie. Oare vom mai locui vreodată în casa noastră?
Mama, iar a venit milițianul!
Știi doar că ne vizitează săptămânal.
Mă, cum? Ce mai vrea?
Ce să vrea? Ne controlează dacă suntem acasă. Că doar suntem aici cu domiciliu obligatoriu, nu?
Că și avem bani să plecăm undeva.
Mama, Ioara, tu să ai grijă ce vorbești.
Cu cine să vorbesc, mamă? Că nu se joacă nimeni cu mine.
Dacă suntem dușmani ai poporului.
Crezi că mie nu-mi e greu la combinatul forestier din Pădiceni, fetițo? Mai merg și pe jos 4 km până acolo. Pentru 160 de lei pe lună muncesc din zor până seara, cărând dulapi mai grei decât mine.
Dulapi?
Dulapi. Sunt niște scânduri mari și groase. Și toți se feresc să lucreze cu mine, ci că sunt prea firavă și nu pot să car. Mi-au spus-o în față.
Păi de maică, nu mai sunt oameni de omenie. Acum fiecare e pentru el. Ce crezi? Dacă nu lucrezi tu, Melania, murim de foame. De unde bani? De unde cartele de alimente? Că de îmbrăcăminte, ce să mai avem noi bani să ne cumpărăm?
Spune-le
și tu că nu are cine să ne ajute.
Șeful, domnul Hill, mi-a promis că mă trece de la sortat la controlul de calitate. L-a rugat domnul Brandman, așa ca între ei lor. Știi că evreii se ajută între ei. Să mă dea ceva mai ușor, că nu pot face față la munca brută. Cred că l-a impresionat că ești unică și că tatăl tău e arestat.
September 15, 1952. Școala elementară din Rădășini era mixtă, nu ca școala unde învățasem eu în Giurgiu. Am urcat la etajul întâi, unde era clasa a cincea. În clasă se aflau mulți copii.
Liniște! Terminați cu vorba!
O venit directorul!
Liniște! Ea e Stoienescu la Crămioara și o să învețe la voi în clasă. Așează-te în banca întâi, în mijlocul clasei, între Gheorghe și Ion. Dacă vreți să o întrebați ceva, în pauză. Dar mai bine nu întrebați, că și așa ea nu știe nimic. Mai bine lăsați-o în pace. Aveți voi prietenii voștri.
Între timp, unchiul Angel, fratele mamei, făcuse un memoriu la Comitetul Central și obținuse mutarea noastră la Fălticeni, dar pe mine nu m-a putut transfera în mijlocul trimestrului întâi și am rămas singură la Rădășeni, în gaz de la doamna Macovei, directoarea Căminului Cultural.
Hai, Lioara, lasă, mamă, lasă! O să vin la tine în fiecare sâmbătă. Nu e nicio nenorocire. Ba, e mai bine că nu mai fac drumul ăsta în fiecare zi, pe ploaie și pe zăpadă. Ioara, tu nu te gândești și la mine?
Ba da, mămico, dar mi-e și mie greu.
Lasă, mamă. Uite, mai stau și alți copii în gazdă.
Da, mamă, dar ei au și mamă și tata acasă.
Fetiță, ai și tu dreptate. Uite, o să încerc să te transfer în trimestrul al doilea, da?
Bine, mămico.
Hai, Ioara, lasă-mă să plec, lasă-mă, că mă apucă noaptea pe dealuri, da? Ne vedem sâmbăta viitoare, da, fetiță?
Da.
Învățați limba rusă cântând.
Și așa mai trecea o săptămână. Eu sufeream cumplit de singurătate. Nu aveam prieteni. Singurele prietene erau cărțile. Mă comparam cu Lizuca, fetița din povestirea Dumbrava minunată de Mihail Sadoveanu. Numai că mie îmi lipsea tatăl și acum și mama. Ei îmi fuseseră răpiți de securitate, iar zâna cea bună nu mai venea să mă ajute. Scriam poezii ca să-mi alin dorul.
Luna care...
Dori?
Mama! Mama, ai venit! Mama! Ce bine îmi pare! Ești obosită?
Vii direct de la combinat, nu? Nu-i nimic, nu-i nimic, îmi trece. Ia, dar tu, fetița mea, tu ești bine? Ia, să-mi spui tu mie cum merge cu școala.
Stau în banca întâi cu doi gardieni.
Ce ai spus?
Adică doi băieți... Tușchilug, contra insectelor parazit.
Păduchi?
Da.
Păduchi?
Mulți au păduchi, mamă, mulți.
Tu vezi să nu ieși și tu, fetiță.
Dar ce pot face? Sunt tot tuși-tuși.
Bine, și fetițele. Ia, vezi să nu stai așa prea aproape de ele.
Nici nu mă bag în seamă, mamă. Știu că sunt deportată.
Iată mea copilă. Și cum? N-ai și tu o prietenă așa?
Niciuna.
Lasă, uite. Ia uite ce ți-a adus ție, mama.
Ce?
Plăcintă cu mere.
Cu mere. Mulțumesc.
O, fetiță. Ioara, vrei să rămân peste noapte cu tine?
Mai întreg. Vom dormi îmbrățișate. Și așa nu e loc pentru lapița asta.
Hai, mamă, nu pleca.
Mioara, trebuie să plec. Hai, du-te acasă și fii cu mine.
Gata. Da, dar numai un pic te mai conduc.
Bine, un pic?
Da.
Un pic. Și apoi pleci, da?
Da.
E, uite, vezi că nu mă asculți, vezi?
Nu vreau să mai stau fără tine încă o săptămână. N-am tată și acum n-am nici mamă.
Lasă, Lioara, lasă că săptămâna trece repede și mă întorc și...
Bine, mamă, bine.
Hai, du-te, du-te. Să știi că te urmăresc de pe deal până ajunge sat.
Hai, fuga, fuga.
Te iubesc, mama. Te iubesc.
Și eu te iubesc.
Părinți înainte, tovară,
îmi amintesc perfect. Aveam ora de matematică și ne pregăteam să arătăm profesoarei tema, când ușa s-a deschis și a intrat directorul școlii. Ne întrebam ce s-a întâmplat de a intrat în clasă, pentru că el nu prea ne vizita, decât la careu sau la ședințele cu părinții. Cu un aer solemn s-a îndreptat spre catedră, a vorbit puțin cu profesoara și apoi, venind spre clasă, a întrebat cine este...
Stoienescu Lăcrămioara!
Da!
De mâine să nu mai vii la școală! Am primit ordin de la inspectorat. Copiii celor arestați și deportați nu au voie să frecventeze școala. Voi sunteți dușmani ai poporului! Ai înțeles?
Da!
Uite așa, dragi copii, se infiltrează în rândurile clasei muncitoare dușmanii de clasă! Noi trebuie să fim vigilenți și să îi înlăturăm pe dușmanii poporului!
Sâmbătă, mama a venit ca de obicei să mă vadă. Am sărit de gâtul ei și i-am spus printre lacrimi.
Lioara! Lioara! A venit mama!
Mama! Mama m-au dat afară din școală și m-au făcut dușman al poporului!
La... Ce să facem, mamă, că astea suntem noi în fața lor?
Cum să fiu eu un copil dușmanul unui popor de oameni mari? M-a certat în fața clasei. Oh, mi-a venit să plâng, dar n-am plâns. N-am plâns ca să nu mă fac de râs.
Bine ai făcut, Lioara.
A fost cea mai cumplită zi din viața mea.
Lasă, gata. Da, da, copiii, ce au zis copiii?
Au crezut ce le-a spus. Că sunt dușman al poporului.
Nu, mamă. Ioara, lasă. Lasă, fetiță, lasă, mamă. Că le rezolvă timpul pe toate. Ia, Ioara, cum spune mama mare? Cum spune? După ploaie și furtună vine iarăși
vreme bună.
Gata, Ioara. Lasă. Adună-ți lucrurile. Plecăm la Fălticeni.
Am ajuns la Fălticeni, în brațele bunicii.
Și câinii e mai buni. Și ei are inimă și își iubește stăpânul.
Mamă mare, iar nu faci bine acordul dintre predicat și subiect.
E, asta-i. Așa se vorbește pe la noi.
Dar nu-i corect.
De asta ți-ar de ție acum. La ce i-a folosit lui taică tu că vorbește corect când e în pușcărie? Acu ăia de vorbește ca mine e marș tari. Da. Păi ce? Nu putea directorul ăla să te cheme deoparte și să-ți spună: mă, fată, uite, am ordin să nu mai vii la școală și eu n-am ce-ți face. Du-te acasă și o vedea. Dar el să... Degeaba-i director dacă n-are inimă.
O să rămân cu 4 clase, cam a tale.
Ei, Lioara, așa era pe vremea mea. Că eu am avut grijă de frații și surorile mele, că eram 11. Dar alea mici de după mine au învățat la pension la Madame Cochinescu.
Așa, mamare?
Da, dar în refugiu tot eu am fost mai câștigată. Că eram prietenă cu Ecaterina Teodoroiu, Cătălina îi ziceam, și ca soră de caritate am văzut prințesele casei regale, care aducea cu mâna lor mâncare bolnavilor.
Chiar așa, mamare? Ai văzut prințese adevărate?
Bă, bine că nu. Și era modeste, de nici nu credeai că e de viță nobilă, iar unchiul Angel era cercetaș și stătea în preajma lor. Eu nu eram soră cu școală, făceam baldaje, trăgeam la mașină ce era nevoie, dar aveam uniformă de soră de caritate. Ți-am arătat poza, nu? Cântam cu toții, uite așa,
Trăiască regele în pace și onor.
Taci, mamă, mai încet, cum vrei să ne aresteze?
Lasă, soro, că nu ne aude nimeni. Madame Holban e plecată cu fetița la piață.
Hai la masă, gata. Hai la masă, că-i târziu.
Lasă, Lioara, că mă fac luntre și purte și găsesc eu bani pe la prietenele mele evreice și-ți cumpăr o sanie. Să te dai de pe deal și să-ți mai treacă necazul.
Păi o sanie costă 25 de lei. Cu banii ăștia cumpărăm 50 de pâini.
Ei, asta-i. Dar ce? O nepoată am și eu și să nu-i fac un moft? Atâta bucurie să ai și tu. Dar să nu-i spui, maică-te.
A doua zi, mama mare s-a dus la doamna Zelda să facă rost de bani.
Bună ziua, doamna Zelda.
Bună ziua. Hei, da, s-a întâmplat ceva rău pe acasă, par supărată.
A dat-o afară din școală pe Lioara din cauza lui Taxu.
Așa un copil bun. Ce-i de făcut?
Nimic. Da, m-am gândit să iau de Crăciun o săniuță, să-i mai treacă supărarea. Numai că am bani doar de mâncare.
Te împrumut eu, mamă mare.
Și când să ți-i dau?
Lasă, mi-i dai dumneata. Când poți?
Zău, doamna Zelda, ce ne-am face fără dumneata? Nici nu știu cum să-ți mulțumesc.
Mulțumește lui Dumnezeu.
Ce-a vrut milițianul, mamă? L-am văzut ieșind de la noi.
Ei, ce să vrea?
Lasă, maică, să-i spunem și ei, că de acum e mare. Zicea că se divorțeze maică ta.
Adică să-l părăsească pe tata?
E, doar așa, de formular, să ne fie și nouă mai bine.
Adică de formă?
Adică cam așa.
Dar ce credea el? Că l-am lăsat noi pe Ticu?
I-a fost și lui milă de noi.
Ia uite pe cine l-a găsit milă. Păi nu ziceai, mă, ta, că nu există milițian bun și milițian rău? Că toți sunt o apă și un pământ?
Așa am zis.
Păi da.
Dar lasă, că doar nu ți-ai închipuit că divorțăm noi de Tactu acu la Ananghie.
Dar cum să-l părăsim pe Ticu? Există vreun tată mai bun ca el?
Da, i-am zis să-și vadă de treaba lui de milițian, de...
Noi rămânem, cum zice Ticu, sfânta familie.
December 25, 1952. A sosit și primul Crăciun fără Ticu. La Giurgiu, Crăciunul era o sărbătoare de familie care ne strângea în jurul bradului pe noi, sfânta familie, cum spunea mereu tata. La Fălticeni, iarna era în toi. Săniile alunecau trase de cai pe zăpada imaculată. Zburau peste coline și parcă te așteptai să vezi dintr-o clipă în alta pe albă ca zăpada și pe cei 7 pitici. Pretutindeni se auzeau clinchete de zurgălăi, iar copiii făceau oameni de zăpadă. Eu însă eram tristă și mă gândeam că sunt departe de tata. Bine că i-am trimis totuși un pachet cu câte ceva din alimentele primite de la rude.
S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne bucurăm și noi.
Da, și o să punem o farfurie și pentru tata să fie cu noi. Măcar în imaginația noastră.
Da, mami, ce bine te-ai gândit! Nici nu mai pasă că n-avem bunătăți de Crăciun.
Asta s-o crezi tu. Uite, uite că avem de toate.
Ce?
M-am împrumutat la prietenele mele. Zelda știe ce înseamnă sărbătorile, că și ea le ține pe ale ei. Și mi-am împrumutat niște bani. Să împart și eu pentru morți, că așa e creștinește. Și să mâncăm și noi, nu?
Cine-mi face noi fără matale, mamă mare? Chiar că ești banca Franței, cum zici mereu.
Florile d'albe, ce sărămi de astă-seară, astă-seară.
Au venit colindătorii. Păcat că eu n-am avut cu cine să merg la colindat.
Astă-seară, seara mare, seara mare a lui ajunu. Florile d'albe, seara mare
a lui ajunu. Mami, dar noi nu putem să-i primim. Că n-avem ce le da.
Lasă, maică, avem.
Florile d'albe dinspre noaptea lui Crăciun.
Veniți și la noi!
și lumii vestește că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște.
Ioara, vezi colo niște mere și nuci. Sunt și câțiva covrigi dele copiilor.
La tinerețe, până la bătrânețe, până la bătrânețe.
Amin, să bucă de zi și la anul când vinim sănătos să vă găsim.
Ah, ce costume frumoase aveau și ce frumos cântau, mai altfel decât la noi. Am auzit că vin și cu capra și cu ursul de anul nou.
Hey, lasă, lasă, să sperăm că anul viitor vom fi acasă la noi și împreună cu tată.
Să dea Dumnezeu și Maica Domnului.
Așa.
La Fălticeni era mai bine, dar tot cu 4 clase primare rămăsesem. Aici eram singure pentru că fratele tatei, unchiul George, rămăsese la Rădășeni. Nu mergeam la școală, dar învățam de zor. Mama lucra la combinatul forestier.
Mi-e milă de ea, sărăcuța.
E, parcă mie nu mi se rupe inima de sufletelul meu, maică.
Mama, ia uitați, o scrisoare, mama. Oh. O scrisoare de la cine? De la cine? De la Ticu.
Oh. Da, dă-mi coace, dă-mi coace să văd.
Citește-o tare.
Da. Scrie că e bine.
Înseamnă că e destul de rău, că e dor de noi.
Păi ce? Ce să scrie altceva, că n-are voie? Altfel nu vine carte poștală.
Dar scrie mereu aceleași lucruri, de parcă ar copia-o de pe cealaltă.
E, scrie și el ce are voie.
Ba nu, uite că aici scrie că l-a mutat la Spanțov, într-o colonie de muncă, la o rezărie lângă Oltenița.
Și asta e bine?
Poate fi mai bine, că iese la muncă și mai vede și el soarele. Dar poate fi și rău, că lucrează în apă, la o rezărie și s-ar putea să facă reumatism.
Pe toate le știi, mamă mare. Și eu am tot 4 clase, dar văd că mata știi mult mai multe.
Ei, eu am școala vieții, fetiță. Școala vieții.
În acel martie 1953 s-a anunțat la difuzor.
Tovarăși,
radio nu aveam.
Tovarăși,
că tătucul Stalin a murit.
Deschid mitingul Petoliu, închinat memoriei marelui geniu al omenirii muncitoare, continuatorul lui Marx, Engels, Lenin, eliberatorul patriei noastre, stegarul păcii și socialismului, Iosif Vissarionovici Stalin.
Mamă, mamă, a murit tovarășul Stalin!
Da, tovarășul Stalin era mai bătrân decât mama mare și era bolnav, era grav bolnav. Și apoi toți suntem muritori, fetiță.
Chiar și tovarășul Stalin?
Da, chiar și... Dar, Lioara, n-ai văzut tu că acum 2 ani puteam să mor din cauza febrei tifoide? Dacă nu făcea tăticul rost de medicamente străine, muream?
Cum? O să muriți și voi?
Lasă că eu nu mor așa curând. Mai am până la 100 de ani, că la noi în neam femeile trăiesc mult.
De ce ești tristă, Melania?
Ei, domnul Brandbart, cum să nu fiu tristă? Mă lupt toată ziua cu dulapii ăștia. Toți muncitorii cu care am cărat dulapi fug de mine. Ci că sunt prea slabă și nu pot să-mi fac norma.
Haide, nu mai fi tristă.
Mă iertați.
Am vorbit cu domnul Hill. A propus să treci la controlul de calitate ca marcatoare.
Cum?
E bine?
Domnul Brandman, nici nu pot să cred că s-ar putea întâmpla asta. Într-adevăr?
Ia te uită. Vine domnul Hill.
E un noroc că șeful a aprobat propunerea mea. De mâine treceți
L-am arcat stivele.
Domnul Hil, vă mulțumesc din inima mea, vă sunt recunoscătoare.
Da, mulțumiți și domnului Brandman, că mi-a atras atenția și apoi am văzut și eu. Când era să scăpați din mână un dulap, era cât pe ce să vă strivească picioarele. Iar fetița e un copil adorabil. Păcat să rămână fără mamă.
Da, mulțumesc, domnule.
Gata pentru azi. Duceți-vă acasă. De mâine nu mai cărați dulap.
Vă mulțumesc încă o dată.
O zi bună.
Seara. Am o veste bună. Șeful meu, domnul Hill, care îmi promisese că mă schimbă de la sortare la controlul de calitate, m-a numit marcator. Am scăpat, am scăpat de cărat, dulap.
Să-i dea Dumnezeu sănătate. Doamne, ce evreu cum se cade.
E, vezi? El a suferit în lagăr mai mult ca noi. Și a fost milă de mine când m-a văzut așa slab. A, da, și domnul Brandman, care e și el deportat, a pus și el o vorbă bună.
Păi domnul Brandman a fost deportat și de Antonescu în Transnistria și de comuniști la Fălticeni.
După moartea lui Stalin, au fost mari schimbări la Moscova, dar și la noi în țară. În vara anului 1953 am trăit cea mai chinuită vacanță din câte avusesem. De fapt, eram și nu eram în vacanță, pentru că nu încheiasem clasa a cincea. Însă la sfârșitul lui august a venit o veste bună.
Lioara, Lioara s-a aprobat memoriul. Veți da toți examenul odată cu corigenții la liceul de băieți, Nicugan.
Eu sunt pregătită. Ai avut dreptate să învăț mereu.
Stai, stai că mai e până la începutul lui septembrie.
Hai să-i scriem tatei, să se bucure și el.
Ai răbdare, știi că nu-i putem trimite decât o scrisoare pe lună.
Of, poate-i dă drumul tatei și plecăm și noi acasă.
Da, în ziare sunt vești bune, vezi? Îl critică pe Stalin pentru cultul personalității.
Ce este cultul personalității?
Ai uitat cum cântai că-l slăvim? Aia e.
A sosit în sfârșit și ziua examenelor. În aceeași clasă erau elevi de toate vârstele. Am dat examene la toate materiile, până și la muzică și la desen, iar la educație fizică proba de rezistență. Acasă, mama mare m-a așteptat cu o prăjitură cu mere drept recompensă. Era prăjitura casei pe care ne-o permiteam, fiind cea mai ieftină.
Așa-i că le-ai arătat tu lor ce înseamnă să înveți singură?
Da, mamă mare.
E, știam eu ce nepoată am.
Am învățat tot, tot. Dar ce mă fac? Îmi trebuie uniformă școlară. Aici nu-i ca la Giurgiu, au și profesoarele uniformă.
Lasă, mamă, că-ți cos eu un șorț.
Păi de unde material?
Dar păi prietenele mele evreice știi că ne ajută. O să-ți fac un șorțuleț negru cu guleraș alb. Eh, n-o să fie el din poplin cum avea Melanița la pension la Regina Maria, că avea dantelă englezească la guleraș. Dar tu să te mulțumești cu ce ai.
Mulțumesc! Mulțumesc, mamă mare! Of, ce m-aș face fără matale?
A venit și ziua de 15 septembrie 1953. Eram de acum în clasa a șasea. Pentru mine, o fetiță care fusese exmatriculată pe motive politice era mare lucru. De originea mea burgheză nesănătoasă, mama mi-a explicat că nu aveam cum să scap, deși ea era muncitoare, pentru că tata era arestat. Cred că eram socotită tot dușman al poporului. Dar tot era ceva să învăț din nou. Domnișoara Doruța Lozneanu, evreică înțelegătoare și blândă, diriginta clasei, m-a luat sub aripa ei ocrotitoare.
Aveți o colegă nouă. Spune-le cum te numești, dragă.
Lăcrămioara Stoienescu, dar mi se spune Lioara.
Lioara. Lioara, ea este colega ta, Edith Lupu, și stă aproape de tine. Puteți pleca împreună acasă. Colega voastră scrie și poezii, are și publicații, vreau să vă spun, la revista Pionierul. Aveți ce învăța de la ea.
Da, dar eu știți, eu sunt...
Da, da, ești elevă în clasa a șasea și să știi, eu nu fac deosebire între elevele mele. Fie că sunt din Fălticeni, fie că sunt din altă parte. Și văd că ai și uniformă, dar cine ți-a cusut-o?
Mama mare se pricepe. I-am coase și rochiile.
Copii, de mâine începem serios școala. Să vă văd dacă vă mențineți la nivelul de anul trecut și mai ales acum când aveți o concurentă atât de serioasă.
Într-o zi, parcă prin octombrie 1953, câțiva dintre deportații din Rădășeni au fost strămutați în Băișești. Mama a venit cu vestea de la combinat.
Uf, azi am aflat că pe nenea George, familia Dumitrescu și pe alții. I-au strămutat într-un sat și mai îndepărtat, la Băișești.
De ce, Mike?
De ce? Păi se zvonește că luptătorii din munți, bandiții, cum îi numesc ei pe cei care luptă împotriva lor, au coborât și au luat noaptea de mâncare din alimentar și scule din combinat. Să știi că nu mai plecăm curând, mamă.
Tocmai acum când trăgeam speranțe, aici ne putrezesc oasele, Mike.
Negreșit, fetițo, negreșit.
Mama, plec până la Edit.
Lioara, tu ți-ai făcut lecțiile?
Păi învățăm împreună.
Da.
Mama ei m-a invitat la masă. Păi ce, eu pot să o invit la barabule și fasole? Să vezi ce mobilă frumoasă are ea. Mai frumoasă decât cea de la Giurgiu.
Dacă o mai găsi o maică la întoarcere.
Mamă, ai mamă, zău. Doar e la prietenele mele.
Bine, bine, să ajungem noi acolo.
Iarna era în toi. Am început al doilea trimestru. Mama nu mai lucra pentru că se închisese combinatul forestier din cauza zăpezii. Se spunea că și la București zăpada era cât casa și că se mergea din casă spre stradă printr-un tunel făcut în zăpadă. Noroc că aveam lemne de la combinat. Le cărase mama cu sacoșa. Se închiseseră și școlile. Milițianul nu ne mai vizita așa de des din cauza zăpezii. N-am să uit niciodată ziua de 23 martie 1954.
Mamă, iar a venit milițianul.
Intră.
Stoinescu Melania. Ai aici un științar.
Bună ziua.
Bună ziua, semnează.
Dar ce e?
O să vezi, hai semnează.
Aici?
Ce-i mama?
Mamă! Mamă, plecăm acasă!
Mama!
A, da, Dumnezeu, ai văzut? Nu minte mama, cărțile mele! Nu mai să putem pleca cu zăpada asta!
Cred că s-au terminat lucrările la podul prieteniei între Giurgiu și Ruse. Pleacă muncitorii acasă și nu mai au nevoie de casele noastre.
Sâmbătă 10 aprilie 1954... am strâns tot ce am avut într-o ladă și am plecat la gara din Fălticeni.
Mamă, mamă, a venit și domnișoara Doruța, diriginta mea.
Bună ziua, doamnă.
Bună ziua, doamnă.
Bună ziua.
Lioara, uite, ca amintire de la mine, ai o agendă și un toc cu rezervor, să nu mă uiți.
Nu o să vă uit niciodată, domnișoară. Uite. Cum să vă uit? Și nici pe colegele mele. Vă iubesc mult de tot.
Și eu te iubesc, Lioara. Și te rog să înveți, să înveți la fel de bine ca și aici. Și să-mi scrii.
Sigur că da.
Am ajuns cu bine acasă la Giurgiu. Pe 25 aprilie 1954, chiar de ziua învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de Marea Sărbătoare a Paștilor, tata s-a întors și el acasă, după 2 ani de detenție. Era un alt om, îmbătrânit și îngândurat. Tata nu ne-a povestit niciodată nimic despre chinurile din pușcărie. Vremurile au fost din ce în ce mai grele. Am trăit tot timpul, atât în liceu cât și în timpul facultății și apoi ca profesoară de limba română, cu teama de a nu fi descoperită, pentru că am ascuns faptul că tatăl meu a fost arestat și închis, iar eu deportată. Tatăl meu a fost urmărit de securitate până la decesul lui în 1974, lucru pe care l-am aflat în 2006, cercetând un dosar de 9 volume la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității. Din aceleași dosare am aflat că în perioada 3-7 iunie 1952 au fost deportate 823 de persoane din Giurgiu. N-am aflat nici acum cine a fost creierul acestei acțiuni. Cu siguranță, exemplu a fost dat de Uniunea Sovietică și a ei Siberie. Fie ca astfel de regimuri politice și astfel de timpuri în care un copil să fie considerat dușman al poporului și oameni nevinovați să fie aruncați în închisoare să nu mai existe niciodată. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Ați ascultat Am fost dușman al poporului, scenariu de Lăcrămioara Stoienescu, după cartea sa Copii, dușmani ai poporului, publicată la editura Curtea Veche. Adaptarea radiofonică Costin Manoliu, cu participarea extraordinară a Lăcrămioarei Stoienescu. Distribuția a fost următoarea: Mama, Melania Stoienescu, Maia Morgenstern, Lioara, Lăcrămioara Stoienescu, Manuela Ciucur, tatăl, Corneliu Stoienescu, Adrian Păduraru, mama mare, Teodora Stroescu, Eugenia Bosânceanu, securistul, Nicolae Călugărița, unchiul George și domnul Hill, Rudy Rosenfeld, domnul Brandman, Teodor Danetti, baba Irina, Julieta Strâmbeanu, diriginta și doamna Zelda, Natalie Ester, milițianul sectorist Marius Călugărița, directorul Răzvan Popa, tanța Violeta Berbiuc, asistența tehnică Marilena Barabaș, regia de studio Milica Creiniceanu, regia muzicală Stelica Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Răzvan Popa, redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2008. Spectacol sponsorizat de Federația Comunităților Evreiești din România.